Bjørn Pernille Pedersen, jeg ringer for at fortælle dig, at du er fundet værdig til optagelse i Vidensselskabet. Hvad siger du til det?
Det lyder da utrolig dejligt, det er jeg glad for at høre. Jeg er lige blevet færdig med at være i det unge akademi ved Videnskabernes Selskab, så jeg har faktisk gået lidt efter en ny klub, jeg kunne være med i.
Jamen, det bliver den her så. Men inden du officielt optages i det her fine selskab, så skal vi lære dig og din forskning lidt at kende. Velkommen til Vidensselskabet. Videnskabet er en podcastserie, hvor nogle af Danmarks bedste forskere optages i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Videnskabet. Og i denne episode, der optages Bjørn Pernille Pedersen, som er lektor ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. Og Bjørn, du er med på en coronasikker online-forbindelse i dag. Vi bruger online-platformen Zoom, og jeg kan se en masse dejlige bøger i baggrunden. Du sidder i dit hjemmekontor, kan jeg forstå.
Ja, det er rigtigt. Vi har fået at vide, at i det omfang, vi kan, må vi gerne arbejde hjemmefra, og netop sådan nogle ting som det her er jo så meget oplagt at tage hjemmefra.
Præcis. Det gør det også lidt mere fleksibelt, når man tager det digitalt. Yes. Og mit navn, det er Annette Lilleøre, og helt kort fortalt, så fungerer Vidensselskabet sådan, at en forsker indstiller en anden forsker til den her meget, meget fornemme optagelse. Og Bjørn, den forsker, der har indstillet dig, det er Liselotte Chauffré, som er lektor på Niels Bohr Instituttet. Mm-hmm. Sidst i podcasten, der optages du helt officielt i Vidensselskabet. Og lidt senere, inden optagelsen, der fortæller du en anekdote fra din forskerkarriere, som du har løftet lille slør for, at den tager os med tilbage til den gang, du selv var studerende. Ja, og måske en lille bummert i den forbindelse. Det glæder mig til at høre. Men først så dykker vi ned i din forskning, som tager os med helt ind i kroppens celler. Bjørn Pernille Pedersen, du er indstillet til Vidensselskabet, fordi du laver noget spændende forskning. Og nu skal vi lære dig og din forskning at kende. Så, når du for eksempel sidder til et middagsselskab, og du bliver spurgt, hvad er det egentlig, du arbejder med til hverdag? Hvad lyder svaret så?
Ja, jeg bliver altid sådan lidt lang i mailet, fordi at man skal jo starte et sted. Men min forskning den omhandler jo kolesterol, og hvordan vi optager kolesterol i vores celler i kroppen. Og det er som regel her, at folk de bliver lidt lange i blikket og allerede måske står lidt af. Men helt grundlæggende set, så er vi interesseret i at forstå, hvordan kolesterol, når det bliver optaget ind i den enkelte celle i kroppen, hvordan kolesterolen så kommer ud i de forskellige cellemembraner og bliver brugt på den rigtige måde i vores krop.
Yes, og det er faktisk lidt, har du fortalt mig også, det var en ting, man troede, man havde styr på, det her med, hvordan cellen optager kolesterol. Men man har fundet ud af, at måske man ikke helt vidste så meget om det, som man troede.
Ja, det er jo faktisk super spændende. Det kommer jo lidt tilbage til, hvad kolesterol er for et molekyle, men altså kolesterol har man jo forsket i flere hundrede år. Det blev jo opdaget i 1700-tallet, og der har været en enorm interesse for kolesterol og for kolesterols indvirkning på vores krop. Men en af de ting, som man tænkte, at det havde man i hvert fald styr på, det var, hvordan kolesterol det kom ind i cellerne. Og det skyldes, at kolesterol det er det, man kalder et fedtstof eller et lipidmolekyle. Så det er lidt ligesom den olie, man kender måske fra køkkenskabet. Så det er vandskyende. Hvis man putter olie oven på vand, så bliver det ikke blandet. Så på samme måde er kolesterol fedtopløseligt og ikke vandopløseligt. Så en ting, man var helt sikker på, det var, at kolesterol, når det kom hen til en celle, så ville det gå direkte ind i cellemembranen, som er et fedtlag, der ligger rundt om vores celler, og så på den måde blive integreret ind i cellens metabolisme, hvis man kan sige det sådan. Og det har så vist sig for, ja, lad os se, en 10-15 år siden nu, at det faktisk var noget mere kompliceret end som så, at der var proteiner involveret i den proces. Som gjorde, at det bare ikke var en automatisk diffusionsproces, men at det faktisk var noget, der krævede en aktiv indsats fra cellen for at få kolesterolen ind i de her membraner. Og det er lige præcis den proces, som vi så har arbejdet med de seneste, vil jeg sige, 8 år nu, siden 2012.
Og det kan godt blive meget teknisk, så, i dag så snakker vi om kolesterol som stof selvfølgelig, og prøver ikke at blive alt for teknisk, men samtidig blive klogere på stoffet kolesterol her. Og lidt senere, der fortæller du, at vi får svar på, hvorfor kroppen i nogen udstrækning faktisk har brug for kolesterol. Du har allerede løftet sløret lidt. Men først så skal vi lige have styr på det grundlæggende. Og du beskæftiger dig med de basale mekanismer for, hvordan kroppen optager kolesterol. Og du har allerede løftet sløret for, at det er et fedtstof. Men sådan nogenlunde kort fortalt, hvis vi lige skal tage den helt grundbogsagtigt. Hvad er kolesterol så?
Ja, men det er jo netop et lipid eller et fedtstof. Og som sagt, så kender vi jo alle sammen fedtstoffer fra vores fødevarer, fra olie, fra smør osv. Og kolesterol... Det, der gør kolesterol spændende i forhold til andre fedtstoffer, det er, at hvis man kigger på den kemiske struktur, så ser det helt anderledes ud end de fedtstoffer, vi normalt går og spiser i vores diæt. Hvor normalt fedt, det kan man sige, det er meget fleksibelt kemisk set, så det kan bevæge sig på alle mulige forskellige måder, og det er noget af det, man kan se med, hvordan olie er så flydende. Så er kolesterol som molekyle et meget, meget stift molekyle. Og det er det, der gør, at det har nogle helt særlige egenskaber, som almindeligt fedt ikke har. Og det er den her stivhed, om man vil, i molekylet, som gør, at kolesterol bliver spændende for kroppen og relevant for nogle meget specifikke funktioner, som er livsnødvendige.
Hvorfor er det, at kolesterol skiller sig på den måde ud?
Ja, men det er jo på grund af den kemiske struktur simpelthen. Ja, nu behøver vi måske ikke gå for meget i detaljer med det, men hvor et normalt fedtstof, det har to alifatiske kæder, som man kalder det, som er kulstofmolekyler i lange kæder, og som kan bevæge sig ligesom to snore ville kunne bevæge sig. Så er kolesterol lavet af kulstofringe, så det er lavet af nogle ringe, som er låst fast til hinanden, og derfor er der meget mindre fleksibilitet i det molekyle i forhold til et almindeligt fedtstof.
Okay, og kolesterol det transporteres rundt i kroppen med blodet, men hvor kommer kolesterol overhovedet fra i første omgang?
Ja, altså som vi sagde, kolesterol blev opdaget allerede i 1700-tallet, og det sted, hvor man fandt det var faktisk i gallesten. Så hvis man kigger på gallesten, så består de primært af kolesterol, og det ligger faktisk også lidt i navnet kolesterol, at det betyder fast stof fra gallen. Et eller andet sted kan man måske godt høre gallesten og kolesterol. Hvis man sådan ruller det lidt inde på tungen, så kan man godt høre, at det er næsten det samme ord i virkeligheden.
Hvis man virkelig smelter den ind i munden, ja.
Hvis man virkelig smelter den, ikke? Så der er måske allerede lidt afsløring der, men så kolesterol kan vi faktisk selv lave i kroppen. Så vores krop, specielt i leveren og i vores tarme, der er vi enormt gode til at lave kolesterol. Så hvis kroppen mangler kolesterol, så laver den det selv. Men at lave kolesterol, det er noget, der kræver en masse energi, og som organisme er vi selvfølgelig meget bevidste omkring, at vi vil spare på energien. Så derfor optager vi en masse kolesterol fra vores diæt. Så som man kan sige sådan, på snit, der er et almindeligt menneske vil nok danne i kroppen omkring 800 milligram, altså 0,8 gram kolesterol om dagen, og spise cirka 0,4 gram kolesterol. Så altså cirka en tredjedel af det kolesterol, vi har brug for om dagen, den får vi fra vores fødevarer, og resten laver vi simpelthen selv. Og en anden ting, der måske er spændende i den sammenhæng, det er, at det faktisk kun er dyr, der har brug for kolesterol på den måde, som vi har brug for det på. Så hvis man kigger på andre organismer, som for eksempel svampe eller planter, så bruger de andre typer af steroler, som så hedder noget andet, hedder fytosteroler og ergosterol osv. Men det er faktisk kun dyr, der har kolesterol. Og det betyder, at når du får kolesterol fra din fødevarer, så er det faktisk kun de madvarer, der kommer fra dyr, som giver dig kolesterolen.
Ah, okay, fordi det kun er, at dyrene her, der selv har kolesterol, så kan det naturligvis også kun dem, der kan give dem videre.
Ja, lige præcis. Så hvis du spiser en gulerod, så er der ikke noget kolesterol i guleroden. Men hvis du spiser noget fra et dyr, en bøf eller et glas mælk, eller hvad det nu måtte være, så de fedtstoffer, der er der vil kolesterol være en naturlig del af det.
Og Bjørn, en af grundene til, at vi i dag også taler om kolesterol, og hvorfor det i moderat vægt er nødvendigt for kroppen for at fungere, det er også fordi, at kolesterol godt kan have et lidt dårligt ry. Og det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Fordi i virkeligheden, så er, som du siger, er kolesterol i de rigtige mængder essentielt for en normal og velfungerende krop. Så hvad er det, kroppen skal bruge det her kolesterol til, Bjørn?
Ja, det er et super godt spørgsmål, og jeg har allerede løftet sløret lidt for det, fordi det er jo det her med den stivhed, der er i molekylet, som gør, at det er spændende. Og normalt, når jeg prøver sådan at forklare det her netop til middagsselskab eller noget, så er vi nødt til at snakke lidt om, hvad en celle egentlig er for en struktur i forhold til vores krop. Og jeg tror, en analogi, som jeg godt selv kan lide at bruge, det er, at jeg sammenligner vores krop med en by, som for eksempel København eller Aarhus. Og siger, hvis man forestiller sig, at kroppen er en by, så består den af en masse bygninger, og de her bygninger er det, der svarer til vores celler. Så i virkeligheden er vores krop en samling af celler, ligesom en by er en samling af bygninger. Og hver eneste bygning, den har en ydre skal, som lad os sige, det er et murstenshus for eksempel, så et hus er lavet af mursten som den ydre skal. Og på samme måde har celler det, vi kalder en cellemembran. Alle celler har simpelthen en ydre skal, som ligesom definerer formen på den celle, ligesom murstenene i ydervæggen på en eller anden måde definerer formen på huset. Og der kan man sige, at kolesterol det er simpelthen murstenen. Så omkring 25-30% af vores cellemembraner, det er simpelthen kolesterol.
Okay.
Og resten er så andre former for fedtstoffer. Og det er relevant, fordi at det er vigtigt at kunne kontrollere smeltepunktet, om man vil, i de her cellemembraner. Så ligesom man kender, at olie er flydende ved stuetemperatur, mens smør for eksempel er fast ved stuetemperatur, så på fuldstændig samme måde, der er vores cellemembraner, de har en vis tendens til fluiditet, som man kan kalde det, så de skal være flydende på en bestemt måde. Og det er meget, meget vigtigt for kroppen at styre, hvor flydende de her membraner er. Og det er lige præcis det, kolesterol kan gøre. Så ved at putte kolesterol ind i membranerne, så kan man styre, om de skal være mere flydende eller mindre flydende. Og jeg tror, det giver sig selv, at hvis en membran bliver, hvis den bliver for flydende, så er det fuldstændig ligesom en klat smør på stegepanden. Så falder det fra hinanden, og så dør cellen simpelthen, fordi så kan den ikke beholde sin integritet. Ligesom hvis murstensmuren i ydervæggen på et hus faldt fra hinanden. Modsatrettet, så en af grundene til, at dyr kan noget helt særligt, som svampe og planter ikke kan, det er netop fordi, de bruger kolesterol til at styre den fluiditet på en måde, der gør, at cellerne faktisk er rigtig, rigtig gode til at skifte form. Så noget af det, dyreceller kan, som for eksempel planteceller ikke er særlig gode til, det er, at de er meget mere fleksible, så de kan simpelthen skifte form undervejs, lidt ligesom modellervoks næsten. Og det er noget, hvor cellemembranen er fuldstændig essentiel. Den skal have en helt rigtig fluiditet for at kunne gøre det. Så det vil sige, det er sådan helt grundlæggende, hvorfor kolesterol er vigtigt, og grunden til, at dyreliv ikke kan eksistere uden kolesterol.
Og hvis vi lige prøver bare lige at vende bøtten rundt, så hvis man bare lige teoretisk forestiller, nu har vi ligesom banket fast, at kroppen har altid kolesterol, også fordi den selv ligesom producerer det, men hvis man nu teoretisk forestiller sig, at kroppen ikke havde adgang til kolesterol, sådan helt, ja, altså på et teoretisk niveau, hvad ville der så ske med kroppen, hvis den ikke fik kolesterol?
Ja, man kan sige, det nemme svar, det er jo at sige, jamen så er der ikke nogen krop. Ligesom der ikke er noget hus uden mursten.
Nej,
det er men det er selvfølgelig det, men vi kan selvfølgelig godt grave lidt dybere ned i det tankeeksperiment. Så man kan sige, hvis du ikke har kolesterol, ja, så dør du. Men hvis du ikke spiser kolesterol eller indtager kolesterol, så laver du din krop jo stadigvæk selv kolesterol. Så faktisk kan du leve en fuldstændig kolesterolfri diæt og stadigvæk have nok kolesterol, der kommer fra kroppen selv, til at du vil kunne overleve. Man kan ikke på den måde ind i en situation, hvor man slet ingen kolesterol har.
Ja, så nu har vi ligesom talt om det her med, at i moderate mængder og i de mængder, som kroppen selv producerer, er kolesterol fuldstændig afgørende. Men med så meget andet, undskyld, så kan forhøjet kolesterol jo godt være sundhedsskadeligt. For store mængder kolesterol er for eksempel forbundet med hjertekarsygdomme, har du fortalt mig. Så hvad er det, der er så dårligt for kroppen, når man har for meget kolesterol i kroppen?
Ja, det er også et super godt spørgsmål. Og det er jo her, hvor meget forskning de sidste mange år har haft et fokus, fordi at det er jo noget, vi ser meget, specielt i vestlige lande, at folk simpelthen har forhøjet kolesterol. Men for ligesom at forstå, hvad det handler om, så er vi faktisk nødt til at tage et lille skridt tilbage fra hvad kolesterol er for noget. Fordi, som du siger, det er helt korrekt, at hvis man har for meget kolesterol, så er det klart forbundet med hjertekarsygdomme. Og de fleste af os har nok hørt udtrykket, at der er noget, der hedder dårligt kolesterol, og der er noget, der hedder godt kolesterol eller god kolesterol. Og der bliver man jo nødt til, i hvert fald når man kommer fra en molekylærbiologisk eller kemisk synsvinkel, at slå fast, at kolesterol er altså bare kolesterol. Der er ikke forskellige slags kolesterol. Der er kun ét molekyle, som er kolesterol. Men når man snakker om god kolesterol eller dårlig kolesterol, så er det faktisk slet ikke kolesterol, man snakker om, men en meget større partikel, som i faglitteraturen hedder LDL-partikler og HDL-partikler. Så hvis vi fokuserer på den første LDL, så står det for low density lipoprotein particles, hvor HDL det er så high density lipoprotein particles. Og LDL-partikler, det er det, vi kalder for dårlig kolesterol. Og det er et partikel, der cirkulerer rundt i blodet, og faktisk er en blanding af kolesterol og andre fedtstoffer, og også noget, som hedder lipoproteiner. Så hvis vi skal tilbage til analogien med at vores krop er en by, og vores celler det er de bygninger, der er i byen, så kan man sige, at blodårene det er lidt ligesom vores veje, blodårene er vejene i den her by, og der er LDL-partiklerne svarer faktisk til en lastbil, der kører rundt med en masse mursten på ladet, og skal aflevere de her mursten til de forskellige huse, der er ved at blive bygget, og som skal vedligeholdes. Så når vi snakker om dårlig kolesterol, så er det faktisk slet ikke kolesterol, vi snakker om. Så snakker vi om hele partiklen, hele lastbilen med murstenene, med kolesterolen og alle de andre ting, der nu bliver transporteret rundt. Hvis man spiser for meget kolesterol, hvis man får for meget kolesterol, så får man for mange af de her LDL-partikler. Okay, så der er simpelthen for mange af de her partikler, der cirkulerer rundt i blodet. Og så kan cellerne ikke nå at optage dem alle sammen, og så går kroppen i gang med at sige, okay, der er et eller andet problem her, vi har simpelthen for mange lastbiler, der kører rundt med mursten ude på vores veje. Vi skal gøre et eller andet. Så er der et system, der træder i kraft, som er vores immunsystem, som vi kender fra mange andre sammenhæng. Der er nogle celler, der driver rundt ind i blodet, som hedder makrofager. Det er så nogle celler, der render rundt og rydder op. Så hvis der for eksempel kommer bakterier ind i vores blodkar, så spiser de her makrofager bakterierne og slår dem ihjel. Og på samme måde, der gør de her makrofager det, at når der kommer for meget LDL, når der kommer for meget dårlig kolesterol, så begynder makrofagerne at spise alt det her fedt. De spiser dem for ligesom at rense blodet og rydde op. Og det er jo som udgangspunkt selvfølgelig fantastisk godt. Men hvis makrofagerne de spiser for meget fedt, så bliver de simpelthen selv fede. Og så kan de ikke selv processere det fedt, der er inde i dem. Og så bliver de forvandlet til noget, som vi... Og det synes jeg er meget, meget sigende, men de bliver faktisk forvandlet til en celletype, som vi kalder for skumceller. Så de får det her meget skumagtige look på sig. Og når en makrofag er blevet til en skumcelle, fordi den har spist for meget kolesterol, så sætter den sig fast på siden af vores blodkar. Og efterhånden, som den sætter sig fast, så får det også andre skumceller til at få en tendens til at sætte sig fast det samme sted. Og så sker der faktisk det, at vi får en åreforkalkning. Så det er simpelthen en forsnævring af vores blodåre, og det er det, der leder til blodpropper og slagtilfælde. Og i virkeligheden kan man måske sige, at åreforkalkning er et lidt uheldigt ord, fordi i virkeligheden burde det hedde en blodåreforfedtning. Fordi det, der sker, det er, at din blodåre simpelthen bliver for fede. Så der kommer sådan et tyk fedtlag, som er primært kolesterol, men også andre fedtstoffer, som sætter sig på siden af dit blodkar.
Alright. Men Bjørn, bare lige her til sidst, nu har vi talt om, hvor skadeligt det kan være at have for højt kolesterol, eller have for meget af de her lastbiler i virkeligheden i kroppen. Så hvis man nu gerne vil undgå at have for meget kolesterol i kroppen, hvad er så dit bedste råd?
Ja, mit bedste råd, ja, det er et super godt spørgsmål. Det helt nemme svar, det er jo at sige, at kolesterol det findes jo kun i dyr. Så hvis man spiser mindre mad fra dyr, primært fedt, men også kød og mælkeprodukter osv., så kan man selvfølgelig på en eller anden måde gøre et eller andet for at styre, hvor meget kolesterol man har. Men som vi også allerede snakkede om, så er det jo en balance, fordi jo mindre kolesterol du spiser, jo mere kolesterol laver din krop bare selv. Fordi kroppen har brug for kolesterol. Og det er derfor, vi skal tilbage til analogien med lastbilerne igen. Fordi det, vi gerne vil undgå, det er ikke så meget kolesterolen, som det faktisk er de her lastbiler. Det er LDL-kolesterolen, LDL-partiklerne, vi skal af med. Og det er derfor, at hvis man for eksempel googler, hvordan får du lavere kolesteroltal, så kommer der nogle helt generelle kostråd. Fordi for eksempel transfedtsyre, som kommer fra frityre, og også mættet fedt, og så videre. Den slags ting, de er faktisk også med til at gøre, at der kommer flere LDL-partikler i blodet, og det er dem, vi gerne vil undgå. Så det generelle råd, det vil jo være at spise mindre fedt, simpelthen spise omega-3 fedtsyre. Meget klassiske studier, der viser, at hvis du spiser hjemmelavet mad, så har du mindre LDL-partikler, end hvis du spiser junkfood og fastfood. Det er jo ikke så overraskende måske. Så vi ender lynhurtigt i sådan noget helt generelt, som er noget med, at man skal sørge for at tabe sig, man skal sørge for at dyrke motion. Og sådan fundamentalt set kan man jo sige, at kroppen er jo et meget komplekst system et eller andet sted, der skal være i balance. Så det er lidt svært det der med at have en overdreven fokus på én ting og sige for eksempel, jeg skal bare ikke spise ting, der har kolesterol i sig. Det er sjældent den bedste vej at gå. I virkeligheden skal man have en meget mere nuanceret og balanceret blik på, hvordan man kommer af med de her LDL-partikler.
I videnskabet, der elsker vi at kigge ind bag kulisserne og høre anekdoter og behind-the-scenes-historier fra forskerne. Og Bjørn, det er en behind-the-scenes-historie, du skal levere nu. Så hvilken anekdote fra din forskerkarriere har du med til os i dag?
Ja, jeg skulle jo grave lidt i gemmerne for at finde en god anekdote, men en ting, som jeg stadigvæk hører for, det er en historie fra dengang, jeg selv var studerende og PhD-studerende på Aarhus Universitet også faktisk. Og det finder sted omkring 2005, og det hører med til historien, at på det tidspunkt, der arbejdede vi med nogle andre ting, men vi arbejdede med nogle prøver, som man skulle fryse ned, og så skulle man rejse ned med dem til de her store synkrotroner, der findes rundt omkring i Europa, for at bruge de røntgenstråler, som man kan få ud af synkrotroner. Så jeg var altså studerende, og jeg var stadig med en erfaren postdoc fra det laboratorium, jeg arbejdede i, som hedder Preben, og vi var på vej til den her synkrotron, der ligger nede i Schweiz, som hedder Swiss Light Source, SDL, lige nærheden af Zürich. Og vi havde så taget toget og var ankommet til Københavns Lufthavn. Og sammen med os, der havde vi så selvfølgelig de her prøver. Og de her prøver, de er så i en stor plastikkasse, som er omkring en halv meter høj. Og inde i kassen, der ligger der en Dewar. Og det er måske lidt svært at forestille sig en Dewar, men en Dewar ligner i bund og grund en meget, meget stor termoflaske. Mm. Og inde i termoflasken, der har vi så flydende nitrogen. Så termoflasken er i bund og grund cirka minus 200 grader. På det her tidspunkt. Og der går vi så hen og har tænkt os at tjekke ind, som man jo gør, hvis man kan sige det sådan. Det gør vi ikke mere, vil jeg sige, på grund af, at sikkerhedstjekken er blevet meget strengere løbende. Men det gjorde vi dengang, og vi står her med den her Dewar, og giver den til en meget, meget skeptisk medarbejder, som helt tydeligt kan se, at det her det er ikke noget, som det plejer at være. Og bagved os, der kommer der en større og større kø af folk, der også skal tjekke deres bagage ind. Og Preben, han står så lidt i baggrunden og lige ved at fumle lidt med vores pas og sådan noget. Og så beder den her medarbejder mig så om at åbne på låget. Og det viser sig så, at vi har måske glemt at tømme Dewaren helt for nitrogen. Så da han åbner på låget, så vælter det ud med nitrogen. Så der er den her sky, man kan forestille sig næsten fra Halloween. Man kender det her tør is, der laver den her damp. Mm. Så det vælter ud, da han åbner den her og ned omkring fødderne på folk. Og alle, der står omkring, altså, de tager lige 2-3 skridt tilbage. Og han ser enormt nervøs ud, den her stakkels medarbejder. Preben, han står med ryggen til, så han har ikke opdaget, hvad der sker. Og jeg har lige set en film på det tidspunkt, som hedder 12 Monkeys, som nogen måske kender, men det er en science fiction film, hvor der er en scene, der minder utrolig meget om det her, nemlig hvor de står i en lufthavn, og de åbner sådan en eller anden meget sci-fi-agtig beholder, og det vælter ud med en eller anden damp, og så falder folk om og dør simpelthen.
Oh, nej.
Og det her, det var jo 9/11, og jeg kigger på den medarbejder, og så er jeg jo sådan lidt nervøs, så jeg siger, ja, det minder jo lidt om 12 Monkeys, det her, ikke? Og man kan bare se, hans øjne, de spiler helt.
Nej.
og lige det sekund, der vender Preben sig rundt, og ser, hvad der sker, og hører mig sige ordet 12 Monkeys, man kan bare se på, at han ryster bare på hovedet, ikke? Og så bliver vi jo selvfølgelig vinket til siden, og kan bruge de næste minutter på at forklare over for noget politi, og så videre. Ej, det var vist ikke politi, nogle sikkerhedsmedarbejdere. Hvad det egentlig var, vi havde med her, og hvor farligt det var, ikke var. Det var forfærdeligt pinligt. Historien ender dog med, at vi får lov til at gå ombord på flyet, og vi får faktisk også vores prøver med i sidste ende.
Og heldigvis da.
Heldigvis, jeg holder meget lav profil, vil jeg sige. Det er Preben, der ligesom flyver der, og så, ja, og han, ja, ja han fortæller jo historien, hver gang vi får en øl lige siden.
Ja, så den får du stadig lov at høre for.
Ja, den fik jeg lov til at høre for i mange år. Jeg tror, for at være helt ærlig, tror jeg, at folk havde glemt det lidt, men ja, den kan jo så blive genoplevet nu i den her kontekst.
Ja, nu har vi forevidet den i podcast også her.
Ja, det er måske ikke så godt i virkeligheden.
Super. Tak fordi du ville det, Bjørn. Nu er vi nået til podcastens højdepunkt. Det er nemlig der, hvor gæsten optages i Forskerzonens videnskabelige selskab, Videnselskabet. Bjørn Paniella Pedersen, lektor ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. Du er hermed optaget i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Tillykke, Bjørn.
Tusind tak. Dejligt.
Hvordan føles det?
Jamen, det føles jo fantastisk. Det er helt anderledes, end det var lige for 2 minutter siden, da jeg bare sad herhjemme. Nu kan jeg jo ligesom ranke ryggen lidt mere igen. Så det, yes. Er, det er dejligt.
Og nu har du fundet et nyt selskab at være en del af. Du
ja, er i hvert fald
stort hjertelig velkommen her i Videnselskabet. Vi er så glade for, at du vil være med.
Mange tak.
Så er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcastserie fra Forskerzonen på videnskab.dk. Du finder Videnselskabet på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcasts. Og hvis du trykker abonner, så får du automatisk de nyeste episoder i dit feed. Bjørn Paniella Pedersen, tak fordi du var med i Videnselskabet. Mit navn er Annette Lilleør, og jeg siger tak fordi I lyttede med.